Mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par sarunu festivālu Lampa. Līdz tam gan jāgaida vēl krietnu laiku, bet šodien notiks šī festivāla iesildošais pasākums, un par to arī runāsim. Mūsu studijā sarunu festivāla Lampa direktori Ieva Maurice, labrīt!
Labrīt!
Un psihoterapeits Artūrs Miksons, labrīt!
Labrīt!
Ieva, šie iesildošie pasākumi notiek šeit jau trešo gadu, un atkal Rīgā, kas jūs netiekat no Rīgas ārā nemaz?
Jā, tiešām ir trešais gads. Šodien iesildošais pasākums būs Nordiķu parkā Iļģu ciemā. Iepriekš esam bijuši Purvu ciemā un Zolitūdē. Un kādēļ mēs izvēlamies iesildošo pasākumu rīkot Rīgas mikrorajonos? Nu, nav jau pārāk bagātīga tā kultūras dzīve Rīgas mikrorajonos. Dzīvo ļoti daudz cilvēki, un mēs vēlējāmies to, lai Rīgas iedzīvotāji pagalmos un parkos notiktu arī kaut kas interesants un jēgpilns par tām lietām, kas viņiem ir svarīgas, par to, kas mums visiem Rīgā un Latvijā ir svarīgs. Un galā pagalma ir tā vieta, kur cilvēki pulcējās, kur sanāk kopā, ne tikai mašīnas var novietot vai vienu jaunu māju uzcelt pagalmā, bet tur arī kaut kas foršs un jēgpilns var notikt.
Tad kamēr netiksiet cauri visiem mikrorajoniem, jūs uz āru neskatīsieties?
Nu, to es nevaru apsolīt. Mēs esam domājuši par to, ka būtu jauki iet arī ārpus Rīgas uz citām pilsētām, bet nu, jāsaka, ka ir pats lielais festivāls būs jūnijā, nu mēs varam tikai vienu iesildošo pasākumu uzrīkot pirms tam maijā, tā kā pagaidām būsim vēl Rīgā, bet neizslēdzam ideju, ka varam iet arī ārpusē uz citām pilsētām, bet tad tur mums tiešām vajag atsaucīgas pašvaldības atsaucīgu vietējo sabiedrību cilvēku, kas paši ir gatavi arī līdzdarboties šādu pasākumu sarīkošanā, lai tas visiem būtu interesanti.
Un tad tagad Iļģu ciemā kādi tad būs tie galvenie sarunu temati?
Šodien būs četras diskusijas, un faktiski tas iesildošais pasākums Iļģu ciemā ir nu tāds spilgs piemērs tam, kā izskatītos Lielā Lampa pats lielais festivāls 28. 29. jūnijā. Un dienu sāksim pulkstens vienos ar sarunu lekciju par dusmām, par to arī droši vien vairāk šeit parunāsim. Pēc tam 2:20 būs burvīga saruna par zināšanām, par to, kā uzņēmēji, sabiedrība, valsts var iesaistīties zināšanu un mācību procesā, lai palīdzētu mūsu bērniem kvalitatīvāk izglītību iegūt. Vēlāk būs diskusija, ko rīkos LTV 7 Krievu valodā pēc Rīga, un tur runāsim par Rīgas attīstības plāniem un par to, vai un kā mēs rīdzinieki kaut ko šeit varam ietekmēt. Un visbeidzot, dienu noslēgsim saturiski ar Eiropas parlamenta kandidāšu debatēm. Un šajā diskusijā esam aicinājuši tikai sievietes, politiķis no tām partijām, kurās savos vēlēšanu sarakstos Eiropas parlamenta vēlēšanām ir ielikušas sievietes vismaz pirmajā pieciniekā. Un vakar noslēgumā būs burvīgs koncerts, rockabilly mūzika, The Swamp Shakers, jūs ziniet, tā ir Pita Andersona dibinātā veidotā grupa, nu tā kā tiešām tādā brīvdabas atmosfērā skaistā noskaņā. Pasākumi viss ir bez maksas, tā kā nav nekādiem,
kas nenākt. Bet kāpēc tikai sievietes?
Mēs vēlējāmies vērst uzmanību sieviešu līdzdalību politikā. Šobrīd no 246 deputātiem, kas startē šajās vēlēšanās, tikai 30,5% ir sievietes. No mūsu 8 pārstāvjiem Eiropas parlamentā tikai 3 vietas ir sievietēm dots. Un no 16 partijām, kas iesniedz savus sarakstus šīm vēlēšanām, 4 partijas vispār pat neiekļāva sievietes pirmajā pieciniekā. Un tādēļ mēs vēlējāmies vērst uzmanību sieviešu līdzdalību politikā un arī dot iespēju un atzinību izteikt tām sievietēm, kas piedalās politikā.
Šie temati, kas tagad būs Iļģu ciemā, tie kaut kādā veidā arī sasauksies ar to Lielo Lampu, arī tie paši temati tikai jau izvērstāki? Ja lielajā... par dusmām šodien, tad cēsīs par ļoti lielām dusmām.
Lielajā Lampā ir ļoti plaša programma. Programmu mēs izziņosim 28. maijā, un tur būs kopumā vairāk kā 300 dažādas diskusijas un pasākumi. Bet vienmēr Lampā ir, teiksim tā, mēs sakam, katrs varēs sev kaut ko atrast. Nu, ir tiešām tāds individuālais līmenis un personības izaugsmes līmenis, kur cilvēki var tās pavisam praktiskas prasmes sev vai zināšanas iegūt no diskusijas par veselību, par garīgo veselību arī. Nu, ja mēs, ja Artūrs Miksons piekritīs, tad varbūt arī parunāsim par dusmām Lielajā Lampā. Tāpat būs arī diskusijas par vidi, par klimatu, par izglītības sistēmu, par tehnoloģiju ietekmi uz mūsu sabiedrību. Nu, principā tas spektrs, par ko runāsim, ir viss, kas mums ir šobrīd Latvijā, Eiropā un pasaulē svarīgs.
Jā, Artur, jūs tad šādi tagad Lampā par dusmām vadīsiet šo. Kā ir pareizi? Kāpēc tu man besī? Kā ir pareizi? Tu man besī vai besī ārā?
Es domāju, bez sēdes būtu tas nākamais līmenis. Tas ir nākamais jau.
Tas ir smagāks gadījums.
Smagāks gadījums varētu būt, jā.
Tad tā būs meistarklase, kā pareizi besīties, vai kā?
Es teikšu, ka besīties, nu tas tā tautā iegājies vārds, dusmoties vai besīties konstruktīvi, centīšos mazliet klausītājiem lauz stereotipu par to, kas dusmas ir, ka viņas nav tikai, ka tas nav kaut kas negatīvs, ka tas nav kaut kas, no kā būtu jātiek vaļā, ka tas nav kaut kas, no kā būtu jāizvairā. Tas, ka reiz būtu, ir kaut kas tāds, kas mums ir ļoti vērtīgs, bet kaut kā gadiem ejot uz priekšu, mēs to esam pārvērtuši par tādu kā stigmu. No kā vajag izvairīties, bēgt, nerunāt par to. Es parādīšu, ka viņas var būt ļoti noderīgas, pat ļoti, es teikšu, plaši, ja viņas plaši pielieto, neviens cilvēks var netikt aizskarts un pat veicināt diezgan labu sadarbību, kas ir diezgan liels prestats, kā cilvēku uzskata. Ja mēs tagad dusmosimies viens otru, visu diskusiju beigsies, mēs vairs nevarēsim viens ar otru runāt, kas ir falšs pieņēmums.
Tas var būt tā kā, jā, tad izrādās, var būt tā kā pamats sadarbībai, starts šāviens, jā?
Kaut kādā ziņā, jā, jo, ja teiksim, diezgan bieži varbūt tā arī viena lieta, ko es minēšu, darbnīcā, kad ļoti bieži dusmas, tā teikt, nu, paturot sevi vai tā teikt, pavēršot uz iekšu, diskusija neveicinās nekādā veidā, kas ļoti sadarstās ar Sarunu festivālu lampu, lielā mērā veicinā to, ka mēs konstruktīvi varam diskutēt savstarpēji. Tas arī savā veidā ir likt lietā, dusmas, kas ir mūsu smadziņu neirofizioloģija, pastāvēt kaut kā uz savu viedokli, klausīties otrā spēja kaut kā diskutēt tā vienu diviem, nevis tā, nu labi, es sapukojos, tagad apvainojos un tagad nerunāšu vairs nevienu. Tad jau neviens vairs tajai tavā informācijai nepiekļūs, neviens jau neuzzina ne tavu viedokli, ne tavus vēlmes, ne tavus izjūtas kaut kādas, un tu arī paliec tajā savā čaulā.
Tad, ja lūkojamies uz mūsu sabiedrību kopumā, tad mēs esam ļoti dusmīgi, vai mēs arī to visu paturam iekšā?
Es domāju, dusmas ir pilnīgi visiem, vai mēs esam dusmīgi vai nē, grūtai, konkrētos periodos. Nezinu, es parādās uz vēlēšanu periodu, es parādīsies noteikti hokeja periodā, tolīt, kas, ja nemaldos šodien jau pirmā spēle, mums tur būs ļoti daudz dusmu, kurā virzienā vērst, es nezinu, es ceru, ka mazāk pret mūsējiem, vairāk pret pretiniekiem, tā, lai mēs to uzvaru varam gūt, bet diezgan daudz jātiek paturēt sevi. Un to es arī stāstīšu, ka tas jau tiek mācīts no agrām bērnu dienām, kad dusmas ir sliktas, tās izpausas nevar. Interesantā kārtā biežāk liekas, ka, teiksim, biežāk saka meitenēm, nevajag dusmoties, meitenes uzvadās labi, viņas nedusmojās, bet tikpat bieži sabiedrībā regulāri es novēroju, ka tas tiek teikts maziem puišiem. Un tādā veidā, iemācot viņiem šīs dusmas neizpaust, mēs veicinām sabiedrību, kur ļoti bieži nevar pastāvēt uz sevi, viņi patur dusmas sevi, un tad jautājums, kur viņi tās dusmas liks ārā. Tad.
Nu jā, ka meitenes sāk dusmoties, tad tur zāle neaug, tad trīs nedēļas pēc tam.
Ā, nu re, re. Agal, falšs pieņēmums, visticamāk tā būs tā meitene, kur turējusi dusmas ir sevi pāris mēnešus, un tagad uz zāles lauk nost, visticamāk. Vai viņi būtu laicīgi iemācīt, kā viņi var pamazām pa kripetē jautās dusmas, lai stārā, tad tas skaitējums nebūtu tik liels, ne viņai pašai neapkārtējiem.
Tad dusmoties vajadzētu vairāk un vairāk.
Es teiktu, īstajā vietā un laikā pret konkrēto cilvēku un situāciju un konstruktīvu, jā.
Bet tagad, pieņemot, ka lampā arī par šo varētu tā kā runāt, jūs neiztērēsties jau šī iļģuciem pasākumā, tad lampā būs vēl kaut ko pavērst savādāk, plašāk?
Protams, to vienmēr var vērst plašāk un plašāk, jo aizķēršu tikai daļu no tā, specifiskas situācijas, kā dusmas vispār mūsos veidojās, kāds viņām ir iemesls un kāda viņām ir funkcija. Un tad konkrēts piemērs, kur mēs to varam darīt, tie piemēri ir daudz un dikti. Vislabāk un patīk, kad kaut kādās meistarklasēs vai lekcijā cilvēki paši savus piemērus sāk teikt, viņi sāk atvērties paši. Reku, man bija tāda situācija, man bija tāda, un tad interesanti, ka mēs šo situāciju ņemam, analizējam, visi iesaistās tajā brīdī, vienalga vai tie 20 cilvēki vai 100, un tam mēs nonākam līdz kaut kādam cerums konsensusam, beigās līdz tā realitātei, kad varbūt tomēr dusmas varētu būt ok šī situācija, un cilvēks būtu atnācis tiešām uz lekciju, jo pārliecība viņš izdzīvi dzīvojis, kad viņš vai viņa domā nepareizi, kad dusmas ir sliktas, viņas vajag apspiest, viņas vajag turēt sevī, un tad man tā cerība ir, pat ja kaut kādas lietas atkārtosies man šī darbnīcā vai lampas festivālā, kad tas lielākais prieks man ir, kad cilvēki, tiksim, pienāk pēc lekcijas un vienkārši pasaka paldies, kad līdz šim es biju domājis kaut kādā vienā tādā doma burbulī, un jūs man parādījāt kaut ko citu, kad es varu mēģināt tomēr izteikties, ko es vēlos, kas man patīk, kas man nepatīk, ne tikai tādā ļoti agresīvā veidā, bet tādā mierpilnā veidā. kad iepriekš iespējams neviens viņiem to nebija parādījis vai pateicis. Un tas man vislielāko prieku rada.
Tad pēc dusmas mēs varam vērst produktīvā virzienā, celt IKP arī.
Arī viennozīmīgi, protams.
Jā. Bet tas dusmu temats, tas bija kaut kā apzināti ņemts, ņemot vērā to, ka tagad mums būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, kur varēs padusmoties pēc prezidenta vēlēšanām, iespējams, mēs varēsim kaut ko dusmoties.
Par ko mēs varam festivālā Lampa iestājamies? Mēs iestājamies par cieņpilnu sarunu un arī par spēju sarunāties tiem cilvēkiem, kuriem ir pretēji un dažādi viedokļi. Un tas jau ir pilnīgi labi un vajag mums katram vajag būt savam viedoklim. Bet ja mēs nespējam paust savu redzējumu, ja mēs nespējam to darīt cieņpilni, ja mēs nespējam sadzirdēt otru cilvēku, mums gan individuālā, gan sabiedriskā līmenī ir ārkārtīgi sarežģīti dzīvot. Un mēs dzīvojam tādā lielu izaicinājumu laikā. Klimata pārmaiņas, tehnoloģiskās pārmaiņas, demografiskās pārmaiņas. Mēs neesam liela valsts un faktiski tā mūsu sabiedrības saliedētība un spēja runāt pāri mūsu atšķirībām un atrast kaut kāds kopsaucējs ir tas, kas mūs var padarīt stiprus un spēcīgs. Man liekas, tādēļ šī saruna un lekcija par dusmām, nu tas ir tāds viens praktisks rīks, ko mēs varam cilvēkiem piedāvāt, saprast savu personisko individuālo līmeni, un tad mēs arī varam cerēt uz, nu, tīsim, tādām labām pārmaiņām sabiedrībā, spēcīgāku sabiedrību.
Tad iemācīsimies meistarklasē dusmoties un ar pareiz vērstām dusmām veidosim
labāk ļoti
labi
Latviju, jā.
Kaut kādā ziņā, jā.
Vai ir kaut kādi, nezinu, pētījumi vai kaut kādas priekšstats par to, šis diskusiju formāts ir kaut kā ietekmējis to pilsonisko sabiedrību, mums kaut kādu pienesumu devis?
Nu, šis jau būs piektais gads sarunu festivālam Lampa, un faktiski, ja mēs atceramies, kā mēs sākām pirmajos gados, cik liels bažas un bailes bija vispār no šāda diskusija formāta, nu, es domāju, progress ir milzīgs. Un man ir jāsaka liela atzinība, piemēram, valsts kancelējai, kas sadošojās pirmajā gadā un teica, mēs nevaram komunicēt ar iedzīvotājiem tikai caur press relīzēm vai, nu, kādām konferences slēgtajām telpām. Mums ir jāiet tur, kur cilvēki ir, mums jāspēj skatīties cilvēkiem acīs, mums jāspēj cilvēkiem runāt klātienē. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka saruna festivāls Lampa ir palīdzējis radīt šo platformu klātienes sarunai un arī vērtību klātienes sarunai starp visdažādākajiem cilvēkiem. Iedzīvotāji, politiķi, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, tā ļoti plaša platforma. Nu, nākamais solis mums ir visiem mācīties celt diskusiju kultūru, kas ir veidot cieņpilnāku sarunu, jēgpilnāku sarunu. Nebļaut viens otram virsū, ieklausīties, ko cits saka, nu, tad, protams, nākamais līmenis ir rīcība, ka mēs arī faktiski visi spējam kaut ko darīt par to, ko mēs esam vienojušies un sarunājuši.
Bet nav tā, ka, ja šis ir tā kā piektais gads, ka uz tiem pasākumiem dodas, nu, pārsvarā vienu tie paši cilvēki, tā cilvēku, iesaistīto cilvēku daļa, varbūt nepaliek lielāk, ja paliek?
Paliek, ir ļoti, ļoti pieaudzis apmeklētāju skaits, un ja mēs varam mērīt festivāla veiksmi tīri tādā kvantitatīvā veidā, tad tā tiešām ir bijusi veiksme. Ja mēs sākām pirmajā gadā Cēspils parkā cerējām, nu, vismaz 2000 cilvēku atnāks, tad tā būs veiksme. Atnāca 3500 cilvēku divās dienās, un pagājušajā gadā tajā bija vairāk kā 16000 cilvēku no visas Latvijas, ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Nebūt ne tie cilvēki, kas ikdienā seko politikai vai nodarbojās ar dažādiem politiskajiem procesiem. Tiešām tāds plašs Latvijas sabiedrības spektrs, bet, protams, kas tos cilvēks vienotā ir kaut kāda interese tālāk par savas mājas slieksni. Un tas ir pozitīvi.
Bet tos galvenos runātājs, tā kā jūs tā kā joprojām uzrunājat, vai jau paši piesakās gadu iepriekš, ka gribu runāt par to, un to man sakrājies ir.
Programma tiek veidot konkursa kārtībā. Konkurss ir noslēdzies, bija liels konkurss, un šogad ir vairāk kā 250 dažādi pasākumu rīkotāji. Tā kā es pieļauju, ka tie pasākumu rīkotāji mums viss, respektīvi, ir atlasīts, viss diskusijas ir, bet nu, es pieļauju, ka vēl kāds pasākumu rīkotājs droši vien arī kādu runātāju aicina, bet nu, nav tā, gluži, ka individu var pieteikties un teikt, ņemiet mani kaut kur kā runātāju, ja individs kaut ko grib darīt, ļoti laipni neaicināts, bet tad pašam jāsarīko savu diskusiju.
Nu, vai, nu, tāda iespēja arī.
Protams, ik gadu tā arī ir. Individi tiek aicināti nevalstiskās organizācijas uzņēmumu. Tas jebkurš faktiski Latvijas sabiedrības aktīvs iedzīvotājs var piedalīties festivāla programmā, izejot šo konkursu kārtību.
Bet to cilvēku no malas ieraušana festivālā, tā gadījumā nav tā, ka viņi noteikti labāk kā reiz šajos mazajos Rīgas pasākumos?
Nu, Rīgas pasākumi ir tādi mazliet mierīgāki, jo nu, te ir viena diskusija, tikai vienā laikā notiek lielā lampa, ir tāds nu, liels, un nu, tik aizraujoši, ka cilvēks varbūt brīžiem apmūst, kur man tagad iet, ka es kaut ko nepalaižu garām, ka es kaut ko nenokavēju foršu un interesantu, nu, bet atkal arī lielajā festivālā tās sarunas ir ļoti iesaistošas un aizraujošas, un ja mēs pirmajos gadījos baidījāmies, nu, vēl Latvijas cilvēki runās, ja vai atvērsties, vai vispār būs kaut kāda saruna, no lampā mēs redzam, ka visi ir atvērušies. Ar varu nevienu nespiež runāt, bet... Patīkām bija arī iespēja sarunām.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu atgādinu, ka mūsu studijā bija saruna festivāla lampa direktori Ieva Morica un psihoterapeits Artūrs Miksons. Paldies, Artūr, es gan te ienāc prātā gribēju pavaicāt par tām dusmām. Ja kāds uz manīm dusmojas, es mēdzu iemikt. Tas nozīmē, ka es neesmu vērsts uz sadarbību?
Nē, nu kaut kādā ziņā. Iemikšana palīdz tajā, nezinu, konfliktā neiesaistīties kaut kādā ziņā. Tas, ka varbūt uzreiz teikt, ka neesat vērsts, negribētu uzreiz tik kategoriski teikt, bet ir vērts varbūt aizdomāties, vai tas ir katrā reizē, kad cilvēki dusmojās uz jums, vai tas ir kaut kādā vienā specifiskā, tas ir par to individu. Ja katrā reizē, tad gan jāpadomā, ka būtu ir vēlme no tā konflikta izvairīties.
Jā, liels paldies par šo sarunu.